Assalomu alaykum. Inson salomatligiga ta'sir qiladigan narsalar odatda uning yashash tarzi va ovqatlanish odati sabab bo'ladi. Qomatidagi ortiqcha kilogrammlarni yo'qotish uchun kun davomida to'g'ri harakat qilish, to'g'ri ovqatlanish tabiiy ravishda sekin-asta ozishga sabab bo'ladi. Kun bo'yi qulay kresloda o'tirish undan faqat yoyish uchun turish ortiqcha vaznga olib boradi. Agar to'g'ri ovqatlansangiz, buni bartaraf etish mumkin. Zanjabil tarkibida xiltlarni chiqarib yuboradigan moddalar almashinuvi yaxshilaydigan va hazm qilishni me'yorlashtiradigan modda mavjud. Ozish uchun zanjabil choyini damlang. Bir choy qoshiq qirg'ichdan chiqarilgan zanjabilga bir stakan qaynoq suv quyib, dam yediring va suzib oling. Yog'siz tvorog va yogurt tarkibida ko'plab tez hazm bo'ladigan oqsil bo'lib, organizmni ancha vaqtgacha to'q tutadi.
Foydali kalsiy organizmga tushib turishi tufayli hujayralarimizning ozishga majbur qiladigan gormon ishlab chiqaradi. Tvorogni gazli suvga aralashtirib hosil bo'lgan kremni nonga surtib iste'mol qilishingiz ham mumkin. Kam kaloriyali nonushta tayyor. Endi esa kuchimiz kechki ovqatgacha yetishi uchun ish vaqtidagi tushlikka nima yeyish kerakligi haqida gaplashamiz. Tushlikning asosini sabzavotlar, mevalar va yog'siz go'sht yoki baliq tashkil etishi zarur. Eng yaxshi usul bir bo'lak qaynatilgan tovuq filesi yoki mol go'shti va salat. Oqsilga boy taom moddalar almashinuvini kuchaytiradi. Bu mahsulotlar me'da shirasining jadal ajrashiga sabab bo'ladi. Natijada ovqat tez va yengil hazm bo'ladi. Bodom, yong'oq va yeryong'oq kabi mahsulotlar tarkibida oqsil va uglevodlar bor.
Shuning uchun, agar siz toliqqanligingizni hamda aqliy qobiliyatingiz pasayganini his qilsangiz, qahva o'rniga yong'oq yeng. Quvvat bo'ladi. Ochlikni quruq mevalar ham qondiradi. Quruq mevalar to'yingan shirin mahsulotlar sirasiga kiradi. Biroq ularning tarkibida biz choyga qo'yishga o'rgangan qand emas, balki fruktoza va glyukoza mavjud bo'lib, ular foydali uglevod hisoblanadi. Ularda kaliy va temir ko'p. Har kuni bir vaqtda ovqatlaning. Shunda organizm tartibga va o'sha vaqtda hazm qildiruvchi shira ajratishga o'rganadi. Shuning uchun doimo yoningizda foydali yegulik, olma, banan yoki yogurt olib yuring. O'tirib ishlaganda oyoqlaringizga ham ozor yetishi mumkin. Venalarda varikoz kengayishi paydo bo'lishi mumkin. Kasallik alomatlari, ya'ni ular quyidagichadir. Kechasi oyoqlar toliqib qoladi, ba'zida shishadi. Hatto jumpaypoq kiyib, issiq adyol o'rab yotsangiz ham sovqotadi.
Agar bu belgilarga o'z vaqtida e'tibor bermasangiz, kasallik zo'rayib ketishi mumkin. Venalar kengayishi, tomir yulduzchalari, oyoqlarda og'irlik hissi, shishlar, tomir tortishi va og'riqlar paydo bo'ladi. Stulda o'tirganda oyoqlarni chalkashtirmang. Bu oyoqlardagi qon aylanishini ishdan chiqaradi. Oyoqlarni yozuv stoli ostidagi pastroq kursichaga qo'ying. Ularning uvishishiga yo'l qo'ymang. Ularni tez-tez qimirlatib, aylantirib turing. Har yarim soatda stoldan turib, xona bo'ylab yuring. Oyoqlarning chigalini yozing. 15-20 martadan oyoq uchiga ko'tarilib tushing. Tovonda turing. Oyoq uchini polga qo'yib, aylanma harakatlar bajaring. Yana bir profilaktik vosita bu kompress trikotaj kiyishdir. Xullas, salomatligingizga e'tibor bering va yashash tarzingizni maromiga keltiring. Salomat bo'ling.